ዕለት 30 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሪካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አፕቲ ካቶሊካዊ ቅዱስ ኤጂዲዮ ማህበር በባዕመቱ አብ ሮማ ዘዳልዎ ናይ ሰላም ርክብ ጉባኤ ብምቅፃል ለብዘበን ናይ ተስፋ ትብዓት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ናብ ዝካየድ ዘሎ መበል 27 ጉባኤ ሰላም ንዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላትን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ላዕለወት መንፈሳዊ መራሕትን ናይ መላእ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ተቐቢሎም ስልጣናዊ ምዕዳን ከምዝ ለገሱ ንትስተኻይደ ርክብ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቼስካ ሳባቲኔሊ ሓቢረን። እዚ ጉባኤ ሰላም እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ናይ መላእ ሃይማኖታትን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ላዕለወት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ኣስቲዚ መደብ ሰላምን ጸሎትን ዘተን ኣበጊሶም ዝሃቦ ኣብነት ተኸቲሉ በብዓመቱ ዝካየድ ምዃኑ ዝዘከሩ ቅዱስ ኣቦና ወትሩ ናይ ተስፋ ፋኑስ ክኩልዓን ምእንቲ ሰላም ምፅላይን ህርኩት ፃዕሪካ ብምክያድ ከይቡከር ከምዝመዓዱ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲኔሊ ኣስዒበን ኣብ ቅድሚ እቲ ናይ ውግእን ሕሳምን ምዝመዛን ጅሆ ዝኾነ ህዝቢ ስቓይ ኢድካ ዘይምሃብ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ኣረጋውያንን ኣባይቲ ስድራን ዘጓንፎም መጥቃዕቲ ዓመፅ እናረኣና ሸለል ክንብልን ድኹማትን ኮይንና ክንርከብ ዘይቅቡል እዩ። እቲ ሞት ንስቓይን ንዝዘርእ ሽበራ መጋበርያ ዝኾኑ ውሑዳት ልባቶም ናይዚ ኣሸባርነት ግዙእ ክኸውን እናረኣና ስቕ ክንብል ኣይግባኣናን። ግብረ ሽበራን ዓመፅን ብዝተፈላለየ መልክዕ እውን ይግለጽ። ፈጺሙ ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ ኣመክንዮ ክህልዎ ከም ዘይክእል ብዓውታ ብምሉእ ሓይልን ከነቃልሕ ናይ ግድን እዩ ከም ዝበሉ ገሊጸን። ከም ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ኣብያተ ክርስትያንን ላዕለወት መንፈሳዊ መራሕቲ ብዙሕ ክንዓይ ዝከኣል እዩ። ሰላም ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። ምእንቲ ሰላም ምፅላይን ምትጋህን ሓደ ናይ ሃይማኖት መራሒ ወትሩ ብዘይምቁራፅ ናይ ሰላም ሰብ እዩ። ስለምንታይ ናይ ሰላም ባህሊ ኣብ ዓሚቑ ልብናይ ዝኾነ ይኹን እንውክሉ ሃይማኖታት ባህሊ ተነቢሩ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲኔሊ ሓቢረን። ዘተ ኣብ ልዕሊ ውግእ ሰዓሪ እዩ። ብዙሕ ግዜ እንዝንግዖ እውን እንተኾነ ዘተ ዝተፈላለየ ወለዶን ዝተፈላለየ ዓሌትን ዝተፈላለየ መሰረታዊ መትከል ዘለዎም ሰባት ብሓባር ክነብሩ ዝድርኽ እዩ። ዘተ መገዲ ሰላም እዩ። ስለምንታይ ዘተ ምርድዳዕን ምስምማዕን ውህድ ቅንየትን ዘመቻችእ ደጋፊ ሰላም እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ኩነትን ተኣምኖተ መሰረታዊ መትከልን ንኩሉ ዝከላኸልን ብፍላይ ድማ ነቶም ኣዝዮም ኣብ መከራን ስቃ ዓይን ዝርከቡ ዜጋታት ንምክልኻል ዘብቅዕ ናይ ሰላም መርበብ ክዓቢ ክሰፍሕን ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ነፍሲ ወከፍና ካብ ምፍልላይ ብምትሕብባል ጽልእ ብምውጋድ ፈላላይ መናድቕ ብምህናፅ ዘይኮነ ናይ ዘተ መገድታት እናርሓውና ናይ ሰላም መጋበርያ ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ኣብ ዓለም ናይ ዘተን ተራኽቦን ባህልን ምህናፅ ዘተን ምርኻብን ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቼስካ ሳባቲኔሊ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ኣብ መወዳእታ ምዕዳኖም ምእንቲ ሶርያን ማእከላይ ምብራቕን መላእ ዓለምን ሰላም ኩሉ ክፅሊ ሓደራ ኣቢሎም ትብዓት ንሰላም ነቶም ብውግእ ዝሳቀዩን መጻኢ ህወቶም ብሻቅሎት ዘማዕድዉ መንእሰያትን ንመላእ ህዝብን ዓለምን ናይ ተስፋ ትብዓት ዝፅግቡ ምዃኑ ገሊፆም ምእንቲ ሰላም ንጸሊ ንትጋህ ከም ዝበሉ ኣመልኪተን።